Apocalipsi na fa na baran. Apocalipsi tuku voluani. Ni fa na baran Jesus Christi, izay nomen'Andriamanitra azy, mba haseho ny amin'ny mpanompony rehetra izay zavatra tsy maintsy ho tonga haingana, ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaonina mpanompony amin'ny alalan'ny famantarana, izay nanambara ny zavatra rehetra izay hitany, dia ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy Kristy. Sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny, fa antombotra ny andro. Ijaonina no mamangy ny fiangonana fito any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'n'ilay ankehitriny sy taloha aroavy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'i Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay ty antsika, ka namaha antsika ho afaka tamin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena. Indro avy any amin'ny rahona izy, ary hahita azy ny maso rehetra, na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny. Amena.
Izaho no Alfa sy Omega, hoy ny Tompon'Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy.
Dia ny Tsitoha. Izaho ho Jaona, rahalahinareo sy mpiombona amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny fiaretana ao amin'i Jesosy, dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho, ka nandre feo mahery tao ivohoko, toy ny feon'ny trompetra hoe:
izay zavatra hitanao dia soraty ao amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito, dia ho any Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodiki.
Dia nitodika aho mba hizaha ilay feon'ny teny tamiko, koa rehefa nitodika aho dia nahita fitoeranjiro volamena fito, ary teo afovoan'ny fitoeranjiro dia nisy iray tahaka ny zanak'olona ny akanjo lava hatrany an-tongony, sady nitondra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany. Ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, tahaka ny oran'ny mpanala. Ny masony dia tahaka ny lelafo, ny tongony dia tahaka ny varahina mangano any, ohatra ilay vaivay avy tao amin'ny lafaoriny, ary ny feony dia toy ny firohondrohin'ny rano be. Ny tanakintana fito teny an-tanany havanana izy, nisy sabatra maranitra roa lelany voaka avy teo ambavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny iny. Ary raha nahita azy aho dia lavy ny ankohaka teo anoloan'ny tongony tahaka ny maty, nefa izy nanindry ahy tamin'ny tanany havanana ka nyteny hoe:
aza matahotra, izaho no voalohany sy farany, dia ilay velona. Efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty. Koa soraty izay zavatra hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy ao aorianan'izao. Dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay hitanao teny an-tanako havanana sy ny fitoeran-jiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana fito, ary ny fitoeran-jiro fito dia fiangonana fito.
Apokalipsy toko faharoa.
Sorato ho an'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay miazona ny kintana fito eny an-tanany havanana, sady mandeha ao afovoan'ny fitoeran-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina, ary ny fiaretanao sy ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao dia efa nizaha toetra izay milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy. Manana faharetany ahy ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo, dia mibebaka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fitoeran'ny jironao hiala amin'ny toerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao no toetranao, halanao ny asan'ny Nikolaita izay hala kokoa, izay manantsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Izay mandresy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Ary sorato ho an'ny anjely ny fiangonana any Smirna. Izao no lazain'ny voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahatranao, nefa manankarena ianao, ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanto tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay hiaretanao. Indro ny devoly dia anipy ny sasany aminareo ao an-trano maizina mba voazatoetra ianareo ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Izay manantsofina, aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Izay mandresy dia tsy hosomban'ny fahafatesana faharoa. Ary sorato ho an'ny anjely ny fiangonana any Pergamosa. Izao no lazain'ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Fantatro izay honenanao dia ao amin'ny toerany seza fiandianan'ny Satana. Mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoanahy na dia tamin'ny andro ny Antipasy vavolombeloko aza, izay lehilahy natoky ahy dia ilay ny vonoana teo aminareo teo amin'izay honenan'ny Satana. Kanefa mananteny kely aminao aho fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'i Balama. Ilay nanome foan'i Balaka hanisy fahatafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely, hihinana hena naterina tamin'ny sampy sy hijangajanga. Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'i Nikolaita tahaka ny any ireny, koa mibeba. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aingianao ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Izay manantsofina, aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Izay mandresy dia omeko mana miafina sady omeko vato fotsy. Ary eo amin'izany vato izany dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olony afa-tsy izay mandray azy ihany. Ary sorato ho an'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira. Izao no lazain'ny zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lehilafo ary ny tongony tahaka ny varahana mangano ano. Fantatro ny asanao, ny fitiavanao, ny finoanao, ny fanomponao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia maro noho ny voalohany. Kanefa mananteny aminao aho satria ianao dia mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebely, izay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Nomeko andro ibebahany izy nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro ampandamahako eo ampandriana izy, ary izay mijangajanga aminy dia hataoko amin'ny fahoriana lehibe raha tsy mibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Ho vonoko amin'ny arety mandringana ny zanany, ary ny fiangonana rehetra dia aalala fa izaho no mandinika ny vo sy ny fo, ary homeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Fa aminareo izay sisa any Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny Satana, dia izao no lazaiko: tsy ho vesariko entana hafa ianareo, kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko. Ary izay mandresika mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Hiandry azy amin'ny tehimby izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, araka izay noraisiko tamin'ny raiko. Ary omeko azy ny kitana fitarikandro. Izay manantsofina, aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana rehetra.
Apokalipsy toko fahatelo.
Ary sorato ho an'ny anjely ny fiangonana ny Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty. Miambena ka aoreny tsara ny zavatra sisa izay mila ho faty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tany mafy ka mibeba. fa raha tsy miambina ianao dia ho avy toy ny mpangalatra aho ka tsy ho fantatra ao izay ora hiaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao atya Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiany, hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay mandresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono velively ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana aho fa anaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Izay manantsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia. Izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoaka tsy hisy anidy ary manidika tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoy eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Fa na dia kely aza ny herinao dia nitandrina ny teniko ianao ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanto tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iankohaka eo anoloan'ny tongotra ao ireo ka ho fantany fa izaho dia tianao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro ny fankampanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy aingyanao tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Izay mandresy dia ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro ary tsy hiala tao intsony izy. Ho soratako eo aminy ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia i Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro ary ilay anarako vaovao. Izay manantsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia. Izao no lazain'ny Amena, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay niandohany izao zavatra noarian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia mila alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sady niaro fananana be aho ka tsy misy na inona inona mahaory aho. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory, mahantra, malahelo, jamba ary mitanjaka. Koa manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao. Ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisehon'ny enatra ao noho ny fitanjahana. Ary odimaso aho hositrao ny masonao mba ahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa mazotoy ianao ka mibeba. Indro mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy mihainy feoko ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izay mandresy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, tahaka ny nandreseko sy ny arahako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Izay manantsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana rehetra.
Apokalipsy toko faefatra. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana nivota ny an-danitra, ary ilay feo izay efa reko tamin'ny voalohany dia tahaka ny an'ny trompetra niteny tamiko hoe:
miakara ty dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy amin'izao manaraka izao.
Ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy aho. Indro nisy seza fiandrianana iray tany an-danitra, ary nisy iray nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary nitirehin'ilay nipetraka dia tahaka ny vato jaspi sy karneola, ary nisy avana mitarehina emeraoda nanodidina ny seza fiandrianana. Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo, ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy loholona efatra amby roapolo nipetraka, nitafy fitafiana fotsy sady nisatroka satroboninahitra volamena. Ary nisy tselatra tsy feo ary kotrokorana nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana. Ary nisy jiro fito ny rehetra teo anoloan'ny seza fiandrianana, nifanahy fiton'Andriamanitra ireo. teo anolohan'ny seza fiandrianana dia nisy toa ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy dia nisy zava-manan'ina efatra feno maso avokoa teo anolohany sy teo ivohany. Ny zava-manan'aina voalohany dia tahaka ny liona. Ny zava-manan'aina faharoa dia tahaka ny zanak'omby. Ny zava-manan'aina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona. Ary ny zava-manan'aina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ny zava-manan'aina efatra dia samy nanana elatra eniny avy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrany anatiny. Ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy miteny hoe:
masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy to, ilay talosy ankehitriny ary ho avy.
Ary isaky ny manome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay mandrakizay ny zava-manan'aina dia miankohoka eo anolohan'izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny lolona efatra amby roapolo ka mivavaka amin'izay velona mandrakizay mandrakizay ary manipy ny satroboninahiny eo anolohan'ny seza fiandrianana sady miteny hoe:
ianao tomponay sy andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy.
Apokalipsy toko fahadimy. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohony, voahidy mafy tamin'ny tomboka sefito teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe:
iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamahany tomboka seny?
Tsy nisy anefa tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na nahajery azy. Dia nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Hoy anefa ny iray tamin'ny loholona tamiko hoe:
aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia ny solofon'i Davida no efa nandresy ka hanokatra ny boky sy hamahany tomboka seny fito.
Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina efatra ary teo afovoan'ny loholona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono. Nanana tandroka fito sy maso fito izy dia nifanahy fiton'Andriamanitra nirahana ankany amin'ny tany rehetra. Tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Rehefa nandray ny boky izy dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry ny zava-manan'aina efatra sy ny loholona efatra amby roapolo ary samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didinkazo manitra izy dia nivavaka ataon'ny olona masina izany. Nihira tononkira vaovao izy hoe:
ianao no mendrika andray ny boky sy hamahany tomboka seny satria voavono ianao, ary ny ranao no nanavotanao olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra, ny samihafa fiteny, ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra. Nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika ireo ary hanjaka ambonin'ny tany izy.
Ary nahita aho sady nandre feono anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina ary ny loholony ary ny isany dia alinalina sy arivo arivo. Nitety tamin'ny feo mahery izy hoe:
ny zanak'ondry izay ny vonoana dia miendrika andray ny hery, ny arena, ny fahendrena, ny faherezana, ny aja, ny voninahitra ary ny saotra.
Ary ny zava-boahary rehetra na izay any an-danitra na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany na izay eny ambonin'ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy teny hoe:
ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ane ny saotra, ny aja, ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.
Ary ny zava-manan'aina efatra dia niteny hoe:
amen.
Ary ny loholona dia niankohoka ka nivavaka. Apokalipsy toko fahaenina. Ary nijery aho rehefa novahan'ny zanak'ondry ny iray tamin'ny tomboka sefito ary reko ny iray tamin'ny zava-manan'aina efatra niteny tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana hoe:
avia.
Ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy izay nitaingina azy dia nitondra tsipika ary nomena satroboninahitra izy dia niaingy izy ka nandresy ary mba handresy. Rehefa novahany ny tompo-kase faharoa dia reko ny zava-manan'aina faharoa niteny hoe:
Avia!
Dia nisy soavaly hafamena kosa niseho. Izay nitaingina azy dia nasaina nanesitra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Rehefa novahany ny tompo-kase fahatelo dia reko ny zava-mananaina fahatelo miteny hoe:
Avia!
Ary hitako fa indro nisy soavaly mainty. Izay nitaingina azy dia nitondra mizana teny an-tanany. Ary nandre toy ny feo teo afovoan'ny zava-mananaina efatra ao niteny hoe:
Tenaria iray ny varimbasa eran'ny fatambary kely, ary tenaria iray koa ny varimbasa hafa intelo ny fatambary, fa ny diloilo na ny divay dia aza simbanao.
Rehefa novahany ny tompo-kase fahaefatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina fahaefatra niteny hoe:
Avia!
Ary hitako fa indro nisy soavaly hatsatra, ary nianaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana, ary ny fitoerany maty no niaraka taminy. Nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra, ny mosary, ny aretimandringana ary ny bibidia ety an-tany. Rehefa novahany ny tompo-kase fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahan'izay vaovono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny teny vavolombelona izay no hazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ireo hoe:
Tompo masina sy marino, mandra-paoviana no tsy hitsaranao sy tsy hamalianao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany?
Dia samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina ny ala sasatra kely aloha izy, mandra-pahatapitra ny mpanompo namany sy ny rahalahiny izay hovonoana tahaka azy koa. Ary hitako fa rehefa novahany tompo-kase faenina dia nisorory ny tany mafy, tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny ra avokoa ny volana. Ary ny kintana teny amin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manintsana ny voan'ny manta raha hozongozon'ny rivotra mahery izy. Dia nisinda tahaka ny boky nahorina ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny toerany. Ary ny mpanjaka ny tany, ny lehibe, ny mpifehy arivo, ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia nihery tany amin'ny lavabato sy tany amin'ny vatolampy eny amin'ny tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy:
Mianjera aminay ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, koa iza no ajanona?
Apokalipsy toko fahafito. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra, ny hazona ny rivotra efatra amin'ny tany, mba tsy hisy rivotra intsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fitompo-kasehan'Andriamanitra velona. Ary niantso ny anjely efatra izay nasiana hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery izy hoe:
Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombo-kase amin'ny andriny mpanompon'Andriamanitsika.
Ary nandre ny isan'izay voaisy tompo-kase aho, efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy no voaisy tompo-kase tamin'ny fokon'ny zanak'Israely rehetra. Tamin'ny fokon'i Joda, roa arivo sy iray alina no voaisy tompo-kase. Tamin'ny fokon'i Rubena, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'i Gada, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'i Asera, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'i Naftali, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'i Manase, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'i Simeona, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'i Levi, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'i Isakara, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'i Zebulona, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'i Josefa, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'i Benjamina, roa arivo sy iray alina no voaisy tompo-kase. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tampo isaina avy tamin'ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena rehetra ary ny samihafa fiteny rehetra. Nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry izy ireo, ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampandrofy teny an-tanany, ary ny antso tamin'ny feo mahery hoe:
Ny famonjena dia an'Andriamantsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy an'ny zanak'ondry.
Ary ny anjely rehetra dia nitsangana manodidina ny seza fiandrianana sy ny loholona ary ny zava-manan'aina efatra. Ny ankohoka teo anoloan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra hoe:
amen. Ny saotra, ny voninahitra, ny fahendrena, ny fisaorana, ny haja, ny hery ary ny faherezana dia an'Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay. Amen.
Ary niray tamin'ny loholona dia niteny tamiko hoe:
iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avy taiza izy?
Fa hoy aho taminy: tompoko, ianao ny mahalala. Dia hoy izy tamiko:
ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony dia nosasany sy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Noho izany izy dia ho anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka manompo azy andro manalina ho amin'ny tempoliny. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia amelatra ny trano lainy handrakotra azy. Tsy ho noana na angetaheta intsony ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanon'ny ranonainy, ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony.
Apokalipsy toko fahavalo. Rehefa novahaniny tompo kasefa fito, dia nangina tokony ho antsasaky ny ory iray ny tany an-danitra. Ary hitako ny anjely fito izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, nomena trompetra fito ireo. Ary nisy anjely iray koa tonga ka nitsangana teo ambonin'ny altara, nitondra lovia volamena fandoroana didinkazo manitra izy. Nomena didinkazo manitra betsaka izy mba hatolony izany miaraka amin'ny vavaky ny olona masina rehetra eo ambonin'ny altara volamena fandoroana didinkazo manitra izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary nisetriko ny didinkazo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia niakatra avy eo an-tanan'ny anjely eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny anjely dia nandray ny lovia fandoroana didinkazo manitra ary nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny altara, ka nanipy izany tamin'ny tany ary nisy kotrokorana, feo, selatra ary hororon'ny tany. Ary ny anjely fito izay nanana ny trompetra fito dia niomana hitsoka. Ny tsokany voalohany dia nisy havandra sy afo ny haroharo ra, ka nararaka tamin'ny tany izany, ary may ny ampahatelo ny tany, may ny ampahatelo ny hazo, ary may koa ny ahi-maitso rehetra. Ny tsokany anjely faharoa dia nisy toatendrombohitra lehibe mirehitrafina tsipy tany an-dranomasina. Tonga ra ny ampahatelo ny ranomasina, ka maty ny ampahatelo ny zava-mananaina tao an-dranomasina, ary potika ny ampahatelo ny sambo. Ny tsokany anjely fahatelo dia nisy kintana lehibe mirehitra toy ny fanilo nilatsaka avy tany an-danitra. Latsaka tamin'ny ampahantelo ny ony sy tamin'ny loharano izany. Ny anaran'ilay kintana dia atao hoe zava-mangidy. Tonga mangidy ny ampahantelo ny rano, ary maro ny olona no matin'ny rano satria nangidy izany. Ny tsoka ny anjely fahefatra dia nokapohina ny ampahantelo ny masoandro sy ny ampahantelo ny volana ary ny ampahantelo ny kintana, mba ho maizina ny ampahateliny ka tsy hahazava ny ampahateliny andro, ary ho toy izany koa ny alina. Dia hitako sereko nisy voromahery iray nanidina teny afovoan'ny lanitra izay niteny tamin'ny feo mahery hoe:
loza, loza, loza no anjoan'izay monina eny ambonin'ny tany noho ny feon'ny trompetra izay mbola ho tsofin'ny anjely telo.
Apokalipsy toko fahasivy. Ary nitsoka ny trompetra ny anjely fahadimy dia hitako fa indro nisy kintana iray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany, ary nomena ilay anjery ny fanalahidiny lavaka tsy hitanoanoa. Ary nanokatra ny lavaka tsy hitanoanoa izy dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe, ka tonga maizina ny masoandro sy ny rivotra noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Ary nisy valala nivoaka avy tao amin'ny setroka ka nankany amin'ny tany, ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny maingoka amin'ny tany. Ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo akory azy, fa ny olona izay tsy manana ny tompo-kasehin'Andriamanitra eo amin'ny handriny ihany. nefa tsy navela hahafaty azy izy fa ny hampanaintaina azy dimy volana. Ary ny fanaintainana avy aminy dia tahaka ny fanaintainana avy amin'ny mainko ka mamely olona. Amin'izany anitra izany dia hitady fahafatesana ny olona nefa tsy ahita. Haniro faty izy nefa handositra azy ny fahafatesana. Ny fijery ny valala dia tahaka ny soavaly voahomana hoety miady. Tamin'ny lohany dia nisy satroponahitra toy ny volamena, ary ny tavany dia tahaka ny tavan'olona. Nanana volo tahaka ny volom-behivavy izy, ary ny nifiny dia tahaka ny an'ny liona. Nanana fiarovan-tratra tahaka ny fiarovan-tratra vy izy, ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotriky ny kalesy fitondra miady entin'ny soavaly betsaka miriotra ho amin'ny ady. Manandrambo tahaka ny maingoka izy sady misy fanindronana, ary ao amin'ny rambony no misy ny heriny hampahorin'ny olona dimy volana. Ary manana ny anjerin'ny lavaka tsy hitanoanoa ho mpanjakana izy. Ny anarany amin'ny teny hebreo dia abadon, fa amin'ny teny grika kosa dia apolion na mpandingana. Lasa ny loza iray, indreno loza roa afako ho avy aorinan'izao. Nitsoka ny anjely fahaenina dia nahare feo avy teo amin'ny tandroky ny alitara volamena izay eo anatrehan'Andriamanitra aho. Niteny tamin'ny anjely fahaenina izay nanana ny trompeta izy hoe:
vahao ny anjely efatra izay mifatra any Eufrata, ony lehibe.
Dia novahana ny anjely efatra izay voahomana ho amin'ny ora, ny andro, ny volana ary ny taona mba hahafaty ny apahatelon'ny olona. Ny isan'ny miaramila antsovaly dia 200 tapitrisa. Nandeha ny isany aho, ary toy izao no nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana sy izay nitaingina azy. Manana fiarovan-tratra mena mivaivay sy manga antitra ary mavo toy ny solifara izy. Ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona, misy afo sy setroka ary solifara miboaka avy amin'ny vavany. Ireo loza telo loha ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solifara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny apahatelon'ny olona. Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany tsy ny rambony. Fa ny rambony dia tahaka ny menarana sady misy lohany maro, koa ireny no entiny mampahory. Nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka niala tamin'ny asan'ny tanany, tsy nitsahatra nivavaka tamin'ny demonia, sy ny sampy volamena sy volafotsy sy varahany sy vato ary hazo, izay tsy mahita na mahare na afa mamindra izy. Tsy nibebaka tamin'ny namonoany olona izy, na tamin'ny nanaovany ody ratsy, na tamin'ny fitsangatsangany, na tamin'ny halatra nataony. Apokalipsy toko fahafolo. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery iray koa nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona. Nisy avana teo ambonin'ny lohany, ary ny tavany dia tahaka ny masoandro, ary ny tongony dia tahaka ny andry afo. Nitana boky kely nivelatra teny an-tanany izy, nabahany ny tongony, koa ny havanana dia nataony teo ambonin'ny ranomasina, ary ny avy dia tamin'ny tany. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny fierin'ny liona. No niantso izy dia nandefa ny feony ny kotokorana fito. Ary rehefa nandefa ny feony ny kotokorana fito dia handeha hanoratra aho. Kanjo nahare feo avy tany an-danitra aho hoe:
asio tombokase izay nitonony kotokorana fito fa azo soratana.
Ary ny anjely ilay hitako nitsangana teo ambonin'ny ranomasina sy teo ambonin'ny tany dia nanangana ny tanyny havanana ho amin'ny lanitra ka nianina tamin'izay velona mandrakizay mandrakizay, dia ilay nahary ny lanitra sy ny ao aminy, ny tany sy ny ao aminy, ary ny ranomasina sy ny ao aminy.
Fa tsy isy fotoana andrasana intsony, fa amin'ny andro hitsofan'ny anjely fahafito rehefa hitsoka izy dia ho tanteraka ny zava-miafina izay an'Andriamanitra araka ny teny soa mahafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony.
Ary ilay feo izay reko avy tany an-danitra dia niteny tamiko indray hoe:
mandehana raiso ilay boky mivelatra eny an-tanan'ny anjely mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany.
Dia nanatona an'ilay anjely aho ka niteny taminy hoe: omeo ahy iny boky kely iny hoy izy tamiko.
Raiso ka hano avokoa io dia hampangidy ny kibonao izy, nefa eo ambavanao dia ho mamy tahaka ny tantely.
Dia noraisiko ilay boky kely teny an-tanan'ny anjely ka nohaniko avokoa, ary raha mbola teo ambavako izy dia mamy tahaka ny tantely. Kanjo noho ny voateliko dia nangidy ny kiboko, ary nisy nilaza tamiko hoe:
tsy maintsy maminandray ianao ny amin'ny olona maro, ny firenena maro, ny fiteny maro, ary ny mpanjaka maro.
Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo. Ary nomena volotara tahaka ny tehinao, ka nisy nilaza tamiko hoe:
mitsangana ka harefeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny alitara, ary isao izay mivavaka ao. Fa ny kianja eo ivelan'ny tempoly dia avelao fa aza refesina, fa nomena ny jentilisa izany, hanitsakitsaka ny tanàna masina 20 volana izy. Ary omeko hery ny vavolombelokoroka aminany 70,000 andro izy sady hitafy lamba fisaonana.
Ireo ny hazo oliva 2 sy ny fitoeranjiro 2 izay mijoro eo anatrehan'ny tompon'ny tany. Ary raha misy tahandratra ireo dia misy afo mivoaka amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony. Eny, raha misy tahandratra ireo dia toy izany no tsy maintsy hamonoana azy. Izy ireo dia manana fahefana handrindrina ny lanitra mba tsy hilatsahany ranon'orona amin'ny andro aminaniny, ary manana fahefana amin'ny rano koa izy hampody azo ra sy hamely ny tany amin'ny loza araka izay andro tiany na oviana na oviana. Ary rehefa tanteraka ny fanambarany dia hiady aminy ilay bibidia miakatra avy amin'ny lavaka tsy hitany hoano, ka haharesy sy hahafaty azy. Ary ny fatiny dia hiampatra eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe izay hiadika araka ny hevi-panahy hoe Sodoma sy Egipta, sady tao koa no nanomboana ny tompony tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny olom-pirenena, ny fokom-pirenena, ny samihafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fatiny 3 sy tapany, ary tsy avelany halevina ampasana ny fatiny. Ary ny mponina ambonin'ny tany dia mifaly azy ka hiravoravo, ary hifanatitra fanomezana izy satria nampangiry firy ny mponina ambonin'ny tany ireo mpaminany roa ireo. Ary rehefa afaka ny 3 sy tapany dia nisy fanahinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo, dia nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy. Ary nandrefeo mahery avy tany an-danitra izy ireo lahy teny taminy hoe:
miakara aty.
Dia niakatra ao any an-danitra tao anatin'ny rahony ireo, ary nahita azy ny fahavalony. Tamin'izany ora izany dia nisy hororon'ny tany mafy ka ravany ampahafolon'ny tanàna, ary maty tamin'izany hororon'ny tany izany ny olona 7,000, ary raiky tahotra ny olona 6 ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ny lanitra. Lasa ny loza faharoa. Indro avy haingana ny loza fahatelo. Ary nitsoka ny anjely 7 dia nisy feo mafy tany an-danitra nyteny hoe:
ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.
Ary ny loholona 70 izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra dia niankohoka tamin'ny tany ka nivavaka tamin'Andriamanitra hoe:
misaotra anao zahay tompo, Andriamanitra Tsoto, ilay ankehitriny sy taloha satria nasehonao ny herinao lehibe ka nampiorina ny fanjakanao ianao. Tezitra ny firenena maro nefa tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty. Fanomezana valim-pitiany mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao, na kely na lehibe, ary mba hanimbanao izay manimba ny tany.
Ary novohana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka niseho tao anatin'ny tempoliny ny vata misy ny fanekeny, ary nisy tselatra, feo, kotrokorana, horohoron-tany ary avandra vaventy. Apokalipsy toko fa 20. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro, ary ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary misy satroponahitra kintana 20 amin'ny lohany. Bevohoka izy ary metsijaza ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manana loha fito sy tandroka folo ary misy diadema fito amin'ny lohany. Ny rambony dia nanala ny ampahatelo ny kintana amin'ny lanitra ka nanjera ireny ho amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Ary niteraka zazalahy izy ary hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby izy io. Novonjena hangana ny zanany ka nakarina ho any amin'Andriamanitra any amin'ny seza fiandrianany. Raha vehivavy kosa dia nandositra nankany an-tany efitra izay efa nisy toerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 5:00 AM izy. Ary nisy ady tany an-danitra. I Mikaela sy ny anjeliny dia niady tamin'ilay dragona. Ary niady ilay dragona mba amin'ny anjeliny nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona lehibe dia ilay menarana tranainy izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao. Nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Dia narefeo mahery tany an-danitra ao ny teny hoe:
ankehitriny dia tonga ny famonjena, ny hery, ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro manalina. Izy ireo kosa dia naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny nanambarany azy ary tsy nankamamin'ny aina izy na dia ho faty aza. Noho izany dia mifalia ry lanitra sy anareo izay monina any, fa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina kosa, fa nidina ho any aminareo ny devoly amin'ny fahatezerina lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny.
Rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Ary ilay vehivavy dia nomena ny elatra roa an'ny voromahery lehibe mba hanidinany ho any an-tany efitra ho any amin'ny toerany izay hamelomana azy fetrandro iray sy fetrandro roa ary antsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana dia namoaka rano tamin'ny vavany toy ny ony hanaraka andra vehivavy mba hindaosy ny ony izy. Nefa ny tany dia namonjy andra vehivavy fa ny vavany tany ka nitelona ny ony izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny fanambarana an'i Jesosy. Ary ilay dragona dia nitsangana teo amin'ny fasiky ny ranomasina. Apokalipsy 3:10. Ary hitako fa indro nisy biby dia niakatra avy tao amin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy loha fito. Ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo ary tamin'ny lohany dia nisy anarana miteny ratsy. Ny bibidia izay hitako dia tahaka ny leoparda, ny tongony dia tahaka ny anibera ary ny vavany dia tahaka ny vavany liona. Nomen'ilay dragona azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary ny lohany iray dia toa voa ka efa ho faty nefa sitrana ihany ilay fery saka nahafaty azy. Dia agaga ny tany rehetra ka nanaraka ilay bibidi. Ary niankohoka teo anoloan'ilay dragona ny olona satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidi. Niankohoka teo anoloan'ny bibidi ny olona ka niteny hoe:
iza no tahaka ny bibidia ary iza no mahay miady aminy?
Dia nomena lehilahy miteny zavatra mioampampana sy fitenenan ratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 2:40. Dia nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy. Dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo monina any an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haharesy azy. Nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena, ny vahoaka, ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ary hiankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry izay vavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Raha misy manatsofina aoka izy iaina. Raha misy mamabo dia mba hobaboina izy, ary raha misy mamono amin'ny sabatra dia tsy maintsy hovonoana amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, nanana tantoka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy, nefa niteny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nanan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mba amin'izay moninao dia asainy miankohaka eo anoloan'ilay bibidia voalohany izay sitrana tamin'ilay feriny saika nahafaty azy. Manao famantarana lehibe izy ka mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona aza. Mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela hanisy aina ny sary ny bibidia izy mba hahay miteny ny sary ny bibidia, ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sary ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manankarena na ny malahelo, na ny olona afaka na ny andevo, dia ampandraisy ny marika avokoa eo amin'ny tanyny havanana na eo amin'ny handriny, mba tsy hisy hahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika, dia ny anaran'ny bibidia na ny isa milaza ny anarany. Indro ny fahendrena, aoka izay manatsaina anisany isa mariky ny bibidia, fa isa mariky ny olona izany. 5:100 izany isa marika izany. Apokalipsy 4:10. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry dia nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona, ary nisy 7 arivo sy 7 alina sy 1 hetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny handriny. Ary nahare feo avy tany an-danitra aho tahaka ny firondrohon'ny ranobe sy tahaka ny fikotriky ny kotrokorana mafy, ary ny feo izay raiko dia tahaka ny an'ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ary ny hira toa tonon-kira vaovao eo anoloan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-mananana 4 sy ny loholona izy. Tsy nisy afaka nianatra izany tonon-kira izany afa-tsy ny 7 arivo sy 7 alina sy 1 hetsy izay navotana niala tamin'ny tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virijiny izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry na aiza na aiza no alehiny. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voalohambokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Tsy nisy lainga hita teo ambavany sady tsy manantsiny izy. Ary hitako fa indry nisy anjely iray hafa koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena, ny fokom-pirenena, ny samihafa fiteny ary ny olom-pirenena rehetra niteny tamin'ny feo mahery hoe:
matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany, miankohofo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano.
Ary nisy iray hafa koa dia anjely faharoa nanarakazaka nyteny hoe:
rava, rava i Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerana noho ny fitsangatsangany.
Ary nisy iray hafa koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nyteny tamin'ny feo mahery hoe:
raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no isotry ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerana, tsy mitampoka, miaroaro zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ny setriky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manana fitsarany na andro na alina, izay miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy.
Ary nahare feo avy tany an-danitra aho niteny hoe:
soraty, sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao.
Eny,
hoy ny fanahy,
fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy fa ny asa ny manaraka azy.
Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona. Nisatroka satroboninahitra volamena izy, sady nitana antsimbary maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny fomahery ka niteny tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe:
ary soa ny atsimbarinao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana fa efa masaka ny vokatry ny tany.
Dia narosin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny antsimbariny ka voajinja ny tany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa dia nitana antsimbary maranitra. Nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny altara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Niantso ilay nanana ny antsimbary maranitra tamin'ny feo mahery izy hoe:
ary soa ny antsimbarinao maranitra, ka angono ny sampam-boaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony.
Ary narosin'ilay anjely tamin'ny tany ny antsimbariny, dia nangoniny ny voaloboky ny tany ka nazeriny tao amin'ny famihazam-boaloboka lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary no hitsakitsahina teny ivelan'ny tanàna ny famihazam-boaloboka, ary avy tao amin'ny famihazam-boaloboka dia nisy raha nahadifitra hatramin'ny lamboridy tsovaly ka tonga hatramin'ny enjato sy arivo stadio. Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga, dia anjely fito izay nitana ny loza fito farany, satria ireny no enti manatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidi sy ny sariny, ary ny isa mariky ny anarany, dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra nitana lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny tononkiran'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny tononkiran'ny zanak'ondry izy hoe:
lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo. Andriamanitra tsy to mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka ny firenena. Iza no tsy atahotra, ary iza no tsy ankalaza ny anaranao, Tompo? Fa ianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra dia ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa naharihary ny fitsarana marina nataonao.
Rehefa afaka izany, dia nahita aho fa indro no voahanan'ny tempoly, dia nitaberina kely ny vavolombelona any an-danitra. Ary ny anjely fito izay nitana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly, ary nanao akanjo rongony fotsy sady madio no mangatsakatsaka izy, sady nitondra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany. Ary niray tamin'ny zava-mananaina efatra dia nanome ny anjely fito lovia volamena fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra, izay velona mandrakizay mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka noho ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, koa tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandapahatanteraka ny loza fito noentin'ny anjely fito. Apokalipsy toko fa enina ambin'ny folo. Ary nandre feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho niteny tamin'ny anjely fito hoe:
mandeha any, aidino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra.
Ary nandeha ny voalohany, dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny tany. Dia nisy vay ratsy sady mampanaintaina tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidi sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sariny. Ary ny faharoa, dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny ranomasina. Dia nody raha tahaka ny ran'olona efa maty ny ranomasina, ary maty ny zava-mananaina rehetra tao aminy. Ary ny fahatelo, dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny ony sy ny loharano. Dia nody raha ireny. Ary nandeha ny anjelin'ny rano aho niteny hoe:
marina ianao, lay ankehitriny sy taloha dia ny ray masina, satria ny tsara toy izany ianao. Satria ny ranon'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, koa rano nomenao hosotroiny, tandrify azy izany.
Ary reko ny altara niteny hoe:
eny, Tompon'Andriamanitra tsy toa, marina sady mahitsy ny fitsaranao.
Ary ny fahefatra, dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny masoandro. Nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy, ka main'ny hafanana be ny olona. Dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manana fahefana amin'ireny loza ireny izy sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Ary ny fahadimy dia nampidina ny taondoviny tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia dia tonga maizina ny fanjakany ary ny olona ny tsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana. Ny teny ratsy an'Andriamanitry ny lanitra izy noho ny fanaintainany sy ny vainy sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Ary ny fahenina dia nampidina ny taondoviny tao amin'ny Eofrata ony lehibe dia ritra ny ranony mba hanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro ireny. Ary hitako fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny saony avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sampoka. Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjakan'ny tany rehetra manerana izao tontolo izao mba hamory azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa.
Indro avy toy ny mpangalatra sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy ka ho hitany fahamenarany.
Ary novoriny ho any amin'ny toerana atao amin'ny teny hebreo hoe Haramagedona ireny. Ary ny fahafito dia nampidina ny taondoviny tamin'ny rivotra dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly avy teo amin'ny seza fiandrianana ny teny hoe
vita.
Dia nisy tselatra tsy feo ary kotrokorana, nisy koa hororon'ny tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisy ny olona tetỳ ambony tany. Eny, tsy mbola nisy hororon'ny tany mafy tsy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe dia vaky hotely toko ary rava ny tanàna ny firenena maro. Ary Babilôna lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba homena azy ny kapoaky ny divain'ny firehetan'ny fahatezerany. Nandositra ny nosy rehetra ary ny tendrombohitra tsy hita intsony. Nisy havantra vaventy ny latsaka avy tany an-danitra teo amin'ny olona milanja tokony ho talentera iavy. Ary ny teny ratsy an'Andriamanitra ny olona no ny loza avy tamin'ny havantra fa lehibe loatra izany loza izany. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo. Ary tonga ny anjely iray tamin'izy fito izay ny tanany lovia fito dia niteny tamiko hoe
avia ty dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny ranobe. Tany no nijangajangan'ny mpanjakan'ny tany sady nahamamy ny mponina tamin'ny tany tamin'ny divay ny fitsangajangany.
Dia noentiny tamin'ny fanahy ho any an-tany efitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidia mivolon-jaky feno anarana miteny ratsy sady nanana loha fito sy tandroka folo. Ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla sady nitana kapoaka volamena tena tanany feno zava-betaveta dia ny zava-maloto momba ny fitsangatsangany. Nisy anarana voasoratra teo amin'ny handriny hoe
zava-miafina Babilôna lehibe reny mpitsangatsanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany.
Ary hitako fa indro ray vehivavy dia mamy ny ranon'ny olona masina sy ny ranon'ny vavolombelon'i Jesosy koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Hoy ilay anjely tamiko,
nahoana no gaga ianao? Izaho ilaza aminao ny zava-miafina ny amin'ny ray vehivavy sy ny bibidia mitondra azy izay manana loha fito sy tandroka folo. Ny bibidia ilay hitanao dia teo ihany ary tsy eo izao, hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanono izy ka lasa ho any amin'ny fandringanana. Ary ny monina ambonin'ny tany dia izay tsy voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao nefa mbola ho avy indray. Indro ny saina izay misy fahendrena, ny loha fito dia tendrombohitra fito izay hipetrahandra vehivavy. Mpanjaka fito koa ireo, efa lavo ny dimy fa ny iray dia mbola eo ihany ary ny iray koa dia mbola tsy tonga, ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao dia izy no naman'ny fito mahavalo azy ka lasa ho any amin'ny fandringanana. Ary ny tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toa mpanjaka izy ireo. Ora iray monja miaraka amin'ny bibidia. Ireo dia miraisaina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry dia haresy azy, satria tompony ny tompo izy ary mpanjaka ny mpanjaka. Ary handresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky.
Ary hoy izy tamiko:
ny rano hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona vahoaka betsaka ary firenena maro ary samy hafa fiteny. Ny tandroka folo sy ny bibidia izay hitanao dia ireo no hankahala ilay vehivavy janga ka hanao azy ho tsinotsinona sy hampitanjaka azy, hihinana ny nofony ary handevona ny tenany amin'ny afo. Fa Andriamanitra nanome fo azy ireo hahatanteraka ny heviny sy hifanaratsaina ary hanome ny fanjakany ho an'ilay bibidia mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ary raha vehivavy ilay hitanao dia tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjakan'ny tany.
Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe, ary ny tany dia nohazavainy ny voninahiny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy hoe:
rava, rava i Babilôna lehibe, tonga fonena ny demonia sy fiheren'ny fanahy maloto rehetra, ary ankany ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina izy. Fa tamin'ny divay ny fahatezerana noho ny fitsangatsangany no nahalavoan'ny firenena rehetra, ary ny mpanjakan'ny tany dia nitsangatsanga taminy, ary ny vary mandeha amin'ny tany dia tonga mpanankarena noho ny fanaranam-pony tamin'ny fiainam-bendra vehivavy.
Ary nandeha feo iray hafa koa avy tany an-danitra ho nyteny hoe:
miala aminy ianareo ry oloko mba tsy ombonanareo ho taminy, ary mba tsy hisahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany dia nitehika hatrany amin'ny lanitra, ary Andriamanitra dia nahatsiaro ny ratsy nataony. Mamali azy araka izay nataony ka omeo indroa heny toy ny nataony izy. Ny kapoka izay ny fenoiny dia fenoy indroa heny ho azy. Toraka izay nideran'ny tena sy nanarana ny fo tamin'ny harembe dia omeo fanaintainana sy alahely toraka izany koa izy, satria hoy izy anakampo:
mipetraka ho mpanjaka vavy aho fa tsy mpitondra tena, ary tsy mba hahita alahely mihitsy aho.
Koa noho izany dia ho tonga indray andro monja izao loza hanjo azy izao, dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary ary ho levo ny afo izy, fa mahery ny tompoAndriamanitra izay nitsara azy.
Ary ny mpanjakan'ny tany izay nijangajanga taminy sy niarana nara-po taminy tamin'ny fiainambe dia hiteatratra sy hitomany azy rehefa mahita ny setoky ny fandoroana azy. Hijanona eny lavitra eny izy ireny nohon ny fahatahorana ny fanaintainana manjo azy, ka hiteny hoe:
indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe ry Babilôna, tanàna mafy, fa tamin'ny ora iray monja dia tonga ny fitsarana anao.
Ary ny mpivaro mandeha amin'ny tany dia hitomany tsy hisaona azy, satria tsisy mpividy intsony ny entany. Dia entana volamena, volafotsy, vatosoa, perla, rongony fotsy madinika, lamba volomparasy, landy, jaky, hazo manompofona, ny fanaka ivoara rehetra mba amin'ny fanaka rehetra amin'ny hazo sarobidy indrindra, varahina, vy ary marbre, kanelina, zavatra manompofona, didinkazo, menaka manitra, didinkazo manompofona, divay, diloilo, lafarinina tsara toto, varimbazaha, omby, ondry, soavaly, kalesy ary tena sy ain'olona. Ny vokatra soa ny rinao dia efa niala taminao.
Ny zava-tsoa rehetra sy ny zava-malaza rehetra dia efa levona tsy ho anao, ary tsy ho hita intsony mandrakizay ireo.
Ny mpivaro mandeha izay tonga mpanankarena tamin'izany dia hijanona eny lavitra eny noho ny fahatahorana ny fanaintainana manjo azy, ka hitomany sy saona ary teny hoe:
indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe izay nitafy lamba rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy jaky, ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny harena be toy izany.
Ary ny mpitondra sambo rehetra sy izay rehetra mandeha eny ambony ny ranomasina sy ny tanitsambo ary izay rehetra manao raharaha any an-dranomasina dia nijanona teny lavitra eny, ary rehefa nahita ny setroky ny fandorona azy dia niantsoantso hoe:
aiza intsony reno misy tahaka izany tanàna lehibe izany?
Ary nanipy vovoka hiraraka tamin'ny lohana izy dia niantsoantso sady nitomantsy ny saona ka niteny hoe:
indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe izay nampanankarena izay rehetra manatsambo eny amin'ny ranomasina noho ny zavatsarobidy tao aminy, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana izany. Mifalino izay zavatra nanjoa azy ianao, ry lanitra, sy ianareo olona masina, sy ianareo apôstôly, ary ianareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka nanome rariny ianareo.
Ary nisy anjely mahery iray ny bata vato tahaka ny vato lehibe fikisoam-bary dia nanipy izany tany an-dranomasina ka niteny hoe:
hatsipy mafy toy izany no ho fandravan'ny Babilôna ilay tanàna lehibe ka tsy ho hita intsony izy. Ary ny feon'ny mpitendry lokanga sy ny mpitsoka mozika sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompeta dia tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny mpahitao zavatra rehetra, na inona na inona sokajiny, dia tsy ho hita eo aminao intsony. Ary ny feon'ny vato fikosoam-bary dia tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny fahazavan'ny jiro dia tsy mba hahazava eo aminao intsony. Ary ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina dia tsy ho re eo aminao intsony, satria ny mpivaro mandeha teo aminao no lehiben'ny tany, ary ny ody ratsinao no noentinao namitaka ny firenena rehetra. Tao anatin'ny tanàna no nahitana ny ranon'ny mpaminany sy ny olona masina ary izay rehetra novonoina teny ambonin'ny tany.
Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo. Rehefa afaka izany dia nare ohatra ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra aho nyteny hoe:
haleloya! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika, fa marina tsy mahitsy ny fitsarana taony. Ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany ary namaly azy noho ny rano mpanompony izay nalatsaky ny tanany.
Dia niteny fanondroany ireo hoe:
haleloya! Miakatra mandrakizay mandrakizay ny setroky ny tanàna.
Ary ny loholona efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra dia niankohoka nivavaka tamin'Andriamanitra izay mipetaka eo ambonin'ny seza fiandrianana ka niteny hoe:
amen, haleloya!
Ary nisy feonivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana niteny hoe:
miderana Andriamanitsika ianareo mpanompony rehetra, dia ianareo izay matahotra azy na kely na lehibe.
Dia nandray feo ohatra ny feon'ny vahoaka betsaka aho, sy tahaka ny firondrohon'ny ranobe ary tahaka ny fikotriky ny kotrokorana mafy niteny hoe:
aleloya! Fa ny tompoAndriamanitsika dia nitsotoa no nampiorina ny fanjakany, aoka isika hifaly sy ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny, ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy.
Fa ny rongony fotsy madinika dia niasa marina nataon'ny olona masina. Hoy koa izy tamiko:
soraty, sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry.
Ary hoy indray izy tamiko:
ireo dia teny marin'Andriamanitra.
Dia niankohoka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka taminy, kanefa hoy izy tamiko:
tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ireo rahalahinao izay mitana ny fanambarana an'i Jesosy. Andriamanitra ihany no hivavao, fa ny fanambarana an'i Jesosy no fanahin'ny faminaniana.
Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, koa indro nisy soavaly fotsy, izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiany. Ny masony dia toy ny lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro, ary izy dia manana anarana voasoratra izay tsy misy mahafantatra afa-tsy ny tenany ihany, ary miakanjo akanjo voafafiraha izy. Ny anarany dia atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary ny antokony ny miaramila any an-danitra dia nanaraka azy, samy nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio. ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelezany ny firenena. Ary izy dia hitondra azy amin'ny tehimby, ary izy no manitsakitsaka ny famihazana ny divain'ny firehetan'ny fahatezerin'Andriamanitra Tsitoha. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy hoe:
Mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo.
Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nijoro teo amin'ny masoandro, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka niteny tamin'ny voromanidina rehetra teo afovoan'ny habakabaka hoe:
Aviaka miangona ho amin'ny fanasana lehibe ataon'Andriamanitra, mba hihinananareo ny nofon'ny mpanjaka, ny nofon'ny mpifehy arivo, ny nofon'ny mahery, ny nofon'ny soavaly mbanin'izay mitaingina azy, ary ny nofon'ny olona rehetra, na olona afaka na andevo, na kely na lehibe.
Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjaka ny tany mba amin'ny miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany. Ary nosamborina ilay bibidia mba amin'ny mpaminantsantoka dia ilay nanao famantarana teo anatrehany, izay noentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady miankohoka eo anoloan'ny sariny. Natsipivelona ho any amin'ny fariafy mirehitra solofary izy roa. Ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mpitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia avoky ny nofony. Apokalipsy toko faharoapolo. Ary hitako fa indro nisy anjery nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanoano sy gadra lehibe teny an-tanany. Nosamboriny ire dragona dia ilay menarana tranainy dia ny devoly sy satana, ka nafato ny arivo taona. Nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hitanoano izy ka nohidiny izany, dia nasiny tompo kasety eo amboniny mba tsy hamitrahany ny firenena maro intsony mandrapatapitra ny arivo taona. Rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, nisy nipetaka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy ireo. Hitako koa ny fanahan'izay ny mpapahin-doha noho ny fanambarana an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra. Ary izay rehetra tsy niankohaka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny handriny na ho eo amin'ny tanany, velona indray izy ireo ka niara-nanjaka tamin'ny Kristy arivo taona. Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandrapahatapitra ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany. Sambatra tsy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo dia tsy mba hananany fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo taona. Ary rehefa tapitra ny arivo taona dia hovahana isatana ho afaka ao amin'ny tranomaizina ny toerany, ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazantany efatra dia igoga sy imagoga mba hamory azy ho amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Ary niakatra namakivaky ny tany manontolo izy dia nanodidina ny tombon'ny olona masina sy ny tanàna malala. Nisy afo anefa nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminantsantoka koa, ary hampijaliana andro aman'alina mandrakizay mandrakizay ireo. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra dia nandositra azy ka tsy nisy toerana ho azy intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anolohan'ny seza fiandrianana. Nisy boky maromaro no velarina, ary nisy boky iray hafa no velarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia namoaka ny maty tao aminy, ary samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia natsipy tany amin'ny fary hafa. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny fary hafa. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Apokalipsy toko faharaika amin'ny roapolo. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ary hitako ny tanàna masina dia i Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo hiaona amin'ny vadiny. Ary nandray feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho, niteny hoe:
indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olona, ary Andriamanitra mihitsy no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony, tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha.
Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana:
indro avôsiko ny zavatra rehetra.
Ary hoy koa izy:
soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo.
Ary hoy koa izy tamiko:
vita, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izao no hanome maimaim-poana avy amin'ny loharanonaina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy no handova izany zavatra izany ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanaka. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamon'olona, ny mitsangatsanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy, ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny faharimy rehetrafo sy solifara. Izany ny fahafatesana faharoa.
Ary tonga ny iray tamin'ny anjely fito izay nitanany lovia fito, dia ireo nitondra ny loza fito farany. Hoy izy tamiko hoe:
afia ty dia asehoka anao ny ampakarina fatin'ny zanak'ondry.
Ary nitondra ahy tamin'ny fanahy ho any an-tendrombohitra iray sady lehibe no avo izy, ka naneho ahy ny tanàna masina dia i Jerosalema, midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famireperatany dia tahaka ny vatosoa tena sarobidy, dia tahaka ny vato jaspi, manganao any toy ny vato kristaly. Manana manda lehibe sady avo sy vavady roa ambin'ny folo izy. Ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely roa ambin'ny folo, ary misy anarana voasoratra eo, dia ny an'ny foko roa ambin'ny folo amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanana vavahady telo, eo avaratra vavahady telo, eo atsimo vavahady telo, eo andrefana vavahady telo. Ny mandan'ny tanàna dia misy fanorenana roa ambin'ny folo, ary misy anarana roa ambin'ny folo koa eo, dia ny an'ny apôstôly roa ambin'ny folo ny zanak'ondry. Ary ilay niteny tamiko dia nanana fandrefesana volotara volamena, andrefesan'ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. Ny tanàna dia efa mira koa mitovy ny lavany sy ny sakany. Nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy ka roa arivo sy iray alina stadio, mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny hahavony. Ary nandrefy ny mandany izy ka efatra amby efapolo amby zato hakio, araka ny refin'ny olona dia ny an'ny anjely. Ny mandany dia vato jaspi, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Ny fanorenan'ny mandany tanàna dia voaravaka vatosoa samihafa rehetra. Ny fanorenana voalohany dia jaspi, ny faharoa dia safira, ny fahatelo dia kalkedona, ny fahefatra dia emeralda, ny fahadimy dia sardonikisa, ny fahaenina dia karneola, ny fahafito dia krizolita, ny fahavalo dia berila, ny fahasivy dia topaza, ny fahafolo dia krizopraso, ny fahairaika amby folo dia hiakinta, ny faharoa amby folo dia ametista, ny vavahady roa amby folo dia perla roa amby folo, perla iray ny vavahady tsirairay. Ny lalambe teo an-tanàna dia volamena tsy miaro toy ny fitaratra manganohano. Tsy nahita tempolo teo aho, fa ny Tompon'Andriamanitra dia ny tsitoa sy ny zanak'ondry no tempoliny. Ary ny tanàna dia tsy mba mila ny masoandro na ny volana amirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no handeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjakan'ny tany dia samy hitondra ny voninahiny ho ao anatiny. Ary ny vavahadiny dia tsy arindrina akory amin'ny andro fa tsy mba hisy alina ao, ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny fiainana izay ihany zanak'ondry ihany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo. Ary nasehony ahy ny ony nisy ranonaina mangano any tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny. Teny an-daniny roa amin'ny ony dia nisy hazonaina mamoa voa roa amby folo samihafa sady mamoa isam-bolana. Ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Tsy hisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry no ho ao aminy, ary ny mpanompony dia hanompo azy. Ka ahitany tavany, ary ny anarany dia eo amin'ny handriny. Tsy hisy alina intsony, ary tsy mba hila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy, fa ny tompo Andriamanitra no hanazava azy. Hanjaka mandrakizay mandrakizay izy. Ary hoy izy tamiko:
mahatoky sady marina ireo tenyireo, ny tompo Andriamanitra ny fanahin'ny mpaminany no naniraka ny anjeliny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga aingana.
Ary indro avy aingana aho sambatra izay mitandrina ny teniny faminaniana amin'ity boky ity.
Izaho Jaona no nandresy nahita ireo zavatra ireo. Rehefa nandresy nahita aho dia niankohaka hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Kanefa hoy izy tamiko:
tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ny mpaminany rahalainao sy izay mitandrina ny teny amin'n'ity boky ity, Andriamanitra ihany no ivavao.
Hoy indray izy tamiko:
aza asiana tombokase ny teniny faminaniana amin'n'ity boky ity, fa antombotra ny andro. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, izay maloto dia aoka mbola haloto ihany izy, fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy.
Indro,
avy aingana aho ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Izaho no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamon'olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Izaho Jesosy no naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho no Solofo sy taranak'i Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro.
Ny fanahy sy ny ampakarina no miteny hoe:
avia!
Aoka izay mandre hiteny hoe:
avia! Ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety dia aoka izy hisotro maimaipoana amin'ny ranonaina. Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teniny faminaniana amin'ity boky ity: raha misy manampy zavatra amin'ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra zavatra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia hoesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina, araka izay voasoratra ato anatin'ity boky ity.
Hoy izay manambara ireo zavatra ireo.
Eny, avy aingana.
Amen. Avia Jesosy Tompo. Ho amin'ny olona masina rehetra ny eny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
Le texte biblique est tiré de la Bible malgache, nouvelle révision, propriété de la Société biblique malgache, tout droit réservé.